Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Aurrak, batzuetan ez dira oso jaleonak izaten, desenteko buruko mina ematen diete gurasoei, makarroiak tomatearekin eta korroketa janez pasako lukete bizi osoa. Baina gurasoek elikagai berriak ateratzen dizkite maira. Gurasoek elikagai berriak jaten erakusteko alegin egiten dute, baina aurrak askotan jaki berriari beldurra dio, edo esterik gabe tematu egiten da eta ez du probatu nahi izaten. Aurrena eta helduena ere izan liteken jokaera honek euskaraz behar bada mizkina dituko genioken jokaerak badu izen zientifiko bat, elikagai neofobia deitzen zaio. Elikagai neofobia duten aurretan erabeekin ikerketa egin ondoren ondorio hau atera dute, dieta mediterraneoaren kalitate maila txikia dutela, ansiadea handiagoa eta autoestimu txikiagoa. Lan honetan ibili da Edurne Maiz, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko ikertzaile da bera, eta bere doktore tesiaren muina da. Gai hau, Edurne, egunon ongi etorri.
Egunon.
Zer moduzko jalea zinen zu metan, Edurne?
Ba, ez oso ona egia esan behar
da. Ez oso ona. Beraz, neofobikoa izango zinatekeen, edo?
Ba, nik uste baiet.
Bai, eh?
Bai.
Horrela esan da pixkata, apuro ematen du, neofobia. Baina, bueno, da, gaiari deitzeko modu bat, imaginatzen dut, ez da?
Bai, hori da, neofobia azkenen neoberria, fobia beldurra, ez?
Aha, gauza berriari, elikagai berriari kasunetan, beldurra izatea litzateke definizio, ez da?
Uh-huh.
Bueno, umetxikita normala da, janari berririk nahi ez izatea, baina bost urtetik aurrera dena normal jaten hasten dira normalean, ez da?
Bai, azken finean adina hortatik aurrera, baina elikagai asko aurkeztu zaizkie, eta berez, bueno, berriak ez lukete izan beharrez. Ez baino egia da, garapeneko prozesu badala eta oso ohikoa dela, ez? Umeek ez ez esatea, hor ere ezezkoa, denari ezezkoa esaten dioten garaia ere bada.
Mm-hmm.
Baino bada, 5-6-7 urte inguruan ja, badirudi hau, jetxi beharko lukela, ez?
Claro. Principioz. Da problema azten da, 5-7 urtetik aurrera ikusten denean aur batek, janari berriak eta maira atera eta jaten ez dituenean, ez da? O beldurra dielako, edo ez ditulako probatu nahi eta bar, hor ja problema bat izango genuke.
Bai, azken finean bere likodora oso morrutza danean, ez?
Ja. Osea,
aur batek jaten bali bat jo, 3-4 gauza, esaten egia ja, bere dieta ez dela oso horrekatua, ez?
Bai, eta problema hori hor aur garaian agertu zaiguna ez bada konpontzen, luze iran dezak eta persona heldu izateraino ere heldu liteke.
Bai, hori da, hori da azkenean, azken DSM 5garrengoan, hor sartzen dira trastorno guztiak, beraiek hori esan dute, ez? Lehen aurrentzako zegoen trastorno bazan eta orain helduarora luzatu dute. Orduan horrek esan nahi du egon badaudela helduak neofobia duten oraindik, ez?
Ja, hor berezekin barazkiekin eta frutarekin gertatzen da oraindik ere helduei entzuten diezu, ez? Ai, ni naiz fruta jan zalea, kosta egiten zait, esfortzua egin behar dut, eta barazkiekin ere jende askori gauza bera pasatzen zaio, ez?
Bai, batez ere elikagai talde hoiekin gertatzen da, ez?
Badakite gauza sanoa dela jan behar dugula egunero fruta eta barazkia gero kosta egiten da, ezta? Kontaigu zu nola egin duzun lana, 8 eta 16 urte arteko 831 ikaslerekin egin duzun lan, ezta?
Bai, hori da. 8 eta 16 urte bitarteko aurrak aukeratu genituen, batez ere prozesu hori pasata egoteagatik. Ez guk nahi genuen aztertu, establea zen neofobia hori, ez? Eta horregatik pixka bat ere luzatu genuen 16 urte bitartean, azken ere, azken finean ere, ikusi genita ezkelako nerabeak neofobiarekin, ez?
Uh-huh.
Eta bueno, egin dana ikerketan, aldagai ezberdinak neurtu zaizkie, bai elikadura, bai psikologia aldetik, bai antsietatea, autoestimoa, eta gurasoek ere elikadurarekiko ze jarrera duten berarekin, ez? Mm-hmm. Hori ere aztertu da, eta bueno, ikusi da batzuetan ez dela inbeste kontrolatzen aur neofobikoak direnean, hor gauza politiak ere azaldu dira, ez? Baina batez ere autoestima taldetikan ikusi dugu antsietate maila altuago izaten dutela aur hauek, eta autoestima baxuagoa, ez? Horregatik bai iruditzen zaigu kontutan hartu beharreko zerbait dela, ez?
Bai. Hor pixka bat jendeak ikusi ezan kontua ze pasatzen da. Aurra oso jale txarra denean, jale txarra tokatu zaizu eta zerbait egin behar daukazu. Saiatzen zara modu honean esaten hau jan behar daukazu, goxoa da, saiatzen zara engainatzen, baina ez duzu lortzen eta frustrazio ere sortu liteke, ezta? Gurasoak etxire egin dezake, ezta?
Bai, hori da, ez? Azken finean guk uste dugu prozesua hori dela, ez? Hasieran pazientzia hartzen dugun zerbait da, baina eguna etorri aurrak ez bali madu ezer jaten eta azken finean kontutan hartu behar da ere elikadura oso erlazionala dela, ez?
Yeah.
Batez ere amek esaten dute, eske ez dit ezer jaten, ez du esaten ez du jaten, ez dit neri ezer jaten, ez? Eta oso, irrespontsabilitatea handiz, ardura handiz hartzen da.
Esamina aprobatu espalu bezala, ez da?
Hori da, ama ona izango ez banintza bezala, eta hor gauza asko sartzen dira, helduenak ere, ez bakarrik aurrena. Eta hori da gertatzen denan, azken finean, sesioa sort daiteke, aurrak negar egiten du, botaka ere bai, azken aurrak ez du ondo pasatzen, eta hori da, gure ustez, pixka bat, neofobia luzera eragiten duena, ez? Momentu horretan lasaitasun osoz pazientzia zartzen bali maegu eta batez ere momentu atseginak egiten bali maegu jatorduak, nik uste eta aurrak gutxi, osea, hori da, osea, beti esaten dugu askotan aurkeztu behar dela elikagaia, ez? Behin esan dula ez dula jana, eta ez dio gehiago jarriko, askotan, behin eta berriz, eta batez ere, gurasoak ondoan jaten omar dute, ezin duguna da, guk barazkiri janez eta aurrari barazkia eman.
Aha, baiz, azkenean aurrak bai ontan, da bi beste gauza guztietan, gurasoi egiten ikusten diena egingo du, errepikatu egingo du, ezta hizkuntzarekin pasatzen den gauza
berdin,
bera, ez euskaraz egiten badute gurasoek normal, semealabak ere, semealabek ere euskaraz egingo dute, ezta.
Hori da, elikadurare imitazioz ikasten ba, ez?
Bueno, jarrera neofobiko hauek aztertu dituzu, ze ondorio dute? Esan duzu, autoestimuan, ansiedadean, ansiedade gehiago izan dezakete aurra hauek, autoestimu bajuagoa ere bai, ezta? Horrelako ondorioak eta gero ikusten zaie, bereien dietak ere, dieta ere eskaisagoa dela, dieta mediterraneo eskaisagoa daukatela.
Bai, bueno, ondorio zuzena izango litzateke, ez? Oso gauza gutxi jaten balin baituzte, bai. Ba, bueno, normala da, ba, dieta mediterraneoan neurtu duguk, eta, bueno, ba, kalitate askoz ere gutxiagoakoa da, ez? Batez ere, ba, dieta mediterraneoan ere frutak eta barazkiak oso garantzitsua direlako, ez? Eta batez ere talde horiek direlako gutxiago jaten dituztenak.
Bai, 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 ondorioek ikusten dira eta pixka bate horre lan egin behar da. Dena den, ez duzu ikusi aurrek gorputzean ondorioak izan dituztenik, ez dira ahulago sentitzen, beste modu batera konpensatzen dutelako barazki edo fruta jatearen falta edo?
Bai, printzipioz guk ere aldagai hori neurtu nahi genuen, batez ere pixua eta bere gorputzeko euneko bai. Grasa ea txikiagoa zeukaten, edo batzutan ere pentsatu genuen bagian gizenagoak dira, ez? Ez bain badute fruiturik eta jaten, bagian beste likagai ez osasuntxo jango dituzte. Baina ikusi gogu ez dagoela ezberdintasunik. Hau da, horregatik ere lasaitasuna bultzatu nahiko nuke batez ere aurra hauek ez dialako ez flakoak, ez dialako ez txikiagoak, osea ondo azten dira, ba batez ere azken finean ba egunean zehar jaten dutelako, ez? Badirudi ez dutela zer jaten, baino jaten dute.
Bueno, egunean gutxienez hiru otordu egin behar dira gehiago ere, bai, esaten dute dietistek eta adituek, baina bueno, hiru gutxienez bai, gosaria, bazkaria eta afaria. Hoietako bat egin dezakete eskolan umeek, baina beste biak etxean egin behar dira, beraz hemen gurasoek lan handia daukate. Ze eskolakoa nola ikusten duzu hor, gero ta gehiago dira jangelan bazkaltzen duten aurrak. Ezta? Hor zer egin jangeletan zer egin dezakete aur batek ez badu jan nahi, jale txarra baldin bada.
Bueno, egia da printzipioz, gaur egun nik uste denok esaten degula ez dela aurrari behartu behar, ez? Esan dugun guztiagatik. Orduan nik uste jangeletan ere ba ez dutela aurra behartu bat. Egia da ere askotan entzuten dela, bai, ba jangelan dena jaten dit, eta etxen ez du ezer jaten. Hor ere badaude ba ingurukoak, ez? Alde batetik handa begurasak, baina bere lagunak ere bai, eta askotan laguna jate badu, ba igual animatzen da jatera, ez? Orduan nik beti esaten dut jangela oso ondo dagola, baina ezin degula jangelan responsabilitate jarri, ez? Ardura, elikaduraren ardura guraso daukate. Eta jangelan otordu bat egiten dute. Gosaria, merienda, afaria, amaiketakoa ere gurasoek prestatzen dute. Beraz, nire iritziz behintzat, elikadura gurasoek erakutsi barreko zerbait da, ez?
Bueno, eman ditzagon aholku batzuk. Guraso batek, bueno, gurasoak ariko dira entzuten, eta akaso bere burua identifikatua sentitu du, eta pentsatzen du, ba, gureak ere estigua zer jaten, ez da? Ze aholku emango dizkiegu, Edurne?
Ba, printzipioz, pazientzia eta asko, gaina. Bai. Asko,
eta behin esan, zera, tomatea jateko eta espaizu jaten, bueno, aurrengoan ere berriz eskeni jozu.
Hori da, eskeni, maian egon behar du tomatea, ni jan behar dut, beste bere senidea nahi arrebek ere jan behar dute, deno jan behar dugu, baina ez bali madu jana, ez ezer gertatzen. Eta batez ere, aurrari nik esaten dut ere, elikadura prozesuan, izan ere elikadura prozesua erosketan hasten da, ez? Erosketa, jaterako garaian, sukaldatzerako garaian, aurrak parte har dezala, ez? Oso txikia balima da, ez?
Joan gurasoekin.
Hori da, askotan.
Aitona monekin, erosketak egitera, ez da?
Erosketak egitera, gero etxean sukaldatzerako garaian lagun dezala, ba, berak alduen gauzak egiten, maila jartzen, pixkanaka prozesuan ere parte hartzea. Eta batez ere, zigortu beharrean eta txantaje horiek egin beharrean, ba, refurtzo positiboak eman, ez? Bale. Ba, hau egin balima dugu, ba, jungo geha, familia guztia zaldin ibiltzea, ba, holako gauzak, ez? Ez askotan materiala, baino, bai, refurtzo positiboak. Zigorra beharrean, refurtzo positiboak.
Egon da, ila komunikazioa, guraso semelaben artean, bai. Eta lehen esan duzuna, bueno, zuk esan barra diozu aurrari, barazkia jateko, zuk ere jantzazu.
Oso garantitza, hori da lehenengo gauza. Lehenengo araua da, guk ezin dugu erakutsi, guk egiten ez dugun zerbait.
Bai.
Hori da lehenengoa, eta nik uste gauza guztietan, ez?
Esan dugu, psikologian lizentziatua zarela Edurne, eta dietetikan diplomatua.
Baita, bai.
Bi munduak gustatzen dituzu beraz.
Bai, hori da, nire helburua, ez? Elikaduraren psikologia aztertzea, eta da oso oso mundu politia dala, ez?
Aha.
Askotan ikusten dietista garenok, baztu zaigula, ez? Beti gaude, ba, elikadura osasuntxoa, hau jan behar da, bost, errazioa, inbeste kantitate. Baina nire ustez urte askotan aztu zaigu, emozionalki nola gauden asko esan nahi dula, ez? Azkenean mailan askotan jartzen gea bazkaltzea eta ni triste balimanago erabaki bat hartuko dut eta oso alai bani balimago beste erabaki bat hartuko dut. Eta hori aztu intego askotan, ez?
Yeah.
Eta nere ustez ba kontutan hartu beharrekoa da eta bueno, ba hortan nabil, ez? Pixkanaka mundu honetan murgiltzen eta asko ikasten eta asko gozatzen ere, ez?
Hemen entzule batek zera WhatsAppen idatzi du hemen WhatsAppeko mezua jasotzen ditugu ordenadore honetan. Eta batek iazten du, nire semeak fruta oso ondo jaten du, baina berdura ez.
Bai, azken finean fruta ba, gozoagoa da.
Zaporez gozoagoa da, jateko errazagoa.
Bai, eta beti txiki-txikitatik jaiotzetikan gozoa eta gazia gustoko ditugu, baina zapore mikatzak eta ba, zailago ikentzegu eta ikasi egin behar da. Nire alkoa da, ba, pixkanaka, ez? Saiatzea, ba, egia dare bai, ba, adibidez hemen ez, baina bai Ingalaterran eta badaude ba, tailer modukoak, ez? Umekin barazkiak ikasten jateko. Eta oso era sinplean egiten dute, barazki bat hartu, abesten dute kanta bat, eta abesti horretan saiatzen dira ba, gerturatzen, ez, barazki horretara, eta ba, egiten die ba, pixkatxo patu, gero musuak, osea, oso era sinplean, gurasoak ere jolas dezaketela, segun aurrak ere zenbat urte ditun, ez, baina jolas moduan ere gerturatu, osea, mundu hori ezagutu dezatela, eta batez ere, ba, pixkanaka, saiatu, baina egia da barazkiak beti kostatzen da asko, baina pixkanaka.
Zapore gozoagoa dauka, ez da? Beste batek esaten du hemen, maian ala tele ikusten, ez dakiz galdetu nahiko duen, imaginatzen dute, bueno, kontua da, hobe da telebista itzaltzea bazkatzen ari garen bitartean, ez?
Hori da, hori oso garrantzitsua, hobe oso beharrezkoa da, telebista itzalduta egotea, batez ere, beste distrakzio badelako, ez?
Bai.
Bazkaltzen ari garen, bazkaltzen ari gea. Bai. Eta hitz egin dezakegu, eskolan zer moduz, mila gauza, baina telebista itzalita,
asko zobeto. Beste bat dio, bete-betean jo duzue gu daukagun arazoarekin, etxeko beraien arazoarekin, alagin guztiak egiten ditugu, baina goraka ematen dio janariak 9 urte ditu, ez potaje, ez verdura. Txokolatetan itoko litzateke.
Hori da, bai.
Ez klasika bat, ez da? Zer egin, galdetzen du, zer egin?
Ba, pazientzia, eta batez ere,
ez etxi.
Hori da, eta botaka hori ekiditea, ez albalin badabintzat, azken finean, hori delako oso gaizki pasatzen duelako aurrak, ez?
Bai, beste batek dio men mesoiatze dugu WhatsAppen, kaixo, 5 urte bete berri dituzten bi aur ditut, jaterakoan arazo dexente izaten ditut, bietako batek elikadura nahiko kompletoa dute, baina berdurak eta lekaleak purean bakarri jaten dituzte. Gainerantzean fruta, pasta, haragia, arraia dena oso ondo, baina nasketarik egin gabe. Bueno, adibidez, arroza tomatearekin, baina paella ez.
Bueno, bai hori oso ohikoa da, eh? Oso ohikoa da, azken ere, azken finean ari gaitziten elikadura neofobiaz, baina hor testurak eta asko esan dute, ez? Batutan naste eta adibidez pure batean tokatze bali mazaigu zainen bat, ba izugarrizko nazka ematen du, ez? Baina aurra hauek oso oso sensibleak dira hortarako eta testura ezberdinak nasterako garaian ere ikusten da. Baina bueno, lekale jate bali maitu eta purean bali madare jan dezala. Gero ikasiko du osoa jaten, ez?
Oso ondo, beste batek bat egiten du zurekin, utzi umeari jakiak ukitzen, esploratzen, jolasten, funtzionatzen du.
Hori da, noski baietz.
Oso ondo. Bueno, eta beste batek eguneroko jatordu formalak ostiraletan astu egiten ditugu, guk ostiraletan, salan piknik egiten dugu alfombran. Bueno, jolas egiteko modua dira, ez?
Bai, noski bai.
Oso ondo. Bueno, Edurne Maiz esan dugu, giza nutrizioan eta dietetikan diplomatua eta psikologia lizentziatua eta esan dugu bezala, doktore tesia egin du gai honen inguruan. Edurne, eskerrik asko, segi ondo.
Zuei, mi esker.
Aio, amaiak eta 18.